Dok razmišljamo da li hoće neko nešto da kaže, ja ću da odgovorim na jedno pitanje koje je umeđu vremenu stiglo. Kolega je postavio pitanje, da li povreda slobode časti ugleda... vezanu za profesiju lekara, protiv koga je vođena i obustavljena istraga i disciplinski postupak, i da li ima uslova za naknadu nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda, a usput se dodaju zagradi da je lekar i dobio šećernu bolest i nije produžen ugovor. Ono što je opšte prihvaćen stav, to je ono što proizilazi i iz onih drugih zakona koji regulišu pitanje odgovornosti krivične, a to je da je situacija kada je odbijena optužba, kad je obustavljena istraga, kada je doneta oslobađajuća presuda, tada nema prava taj okrivljenik protiv koga je vođen postupak na štetu zbog povrede ugleda. Zašto? Svaki čovek ima svoju prezumciju nevinosti, ustavno pravo, pravo iz povelje, znači prezumcija nevinosti stoji. Ono što se postavlja kao pitanje koje je kod nas sada veoma aktuelno s obzirom na način funkcionisanja naših medija, to je sad drugo pitanje. Mi se susrećemo, ali svakodnevno, sa naslovom da je uhvaćen ubica, da je ratni zločinac koji je činio užasna nedela u bekstvu, da i ptice na grani znaju da je neko skrivio nešto. Postavlja se pitanje povrede časti i ugleda, ali ne u odnosu na državu koja je u obavezi da naknadi štetu ovakve vrste zbog pokretanja krivičnog postupka. Država nije legitimisana, niti ima obavezu, jer svakog građanina štiti prezumcija nevinosti do pravnosnažnosti osuđujuće odluke. Ali pitanje obaveštavanja javnosti od strane medija, to je sad pitanje koje treba da se postavi, i ukoliko su saznanja o nečijoj krivici koja nije utvrđena bila dostupna široj javnosti, to je druga vrsta naknade štete, ali i druga pasivna legitimacija. Ono što je pitanje bolesti, to je opet nešto što je potpuno druga stvar. Svako od nas ima svoj način funkcionisanja organizma, neko će na običan problem dobiti šećernu bolest, mali, neko na veliki, a da li je postalo neadekvatno postupanje i uzročno-posledična veza, to će opet biti posebna parnica, ali država neće snositi odgovornost i neće biti pasivno legitimisana u pogledu posledica pokretanja postupka, upravo zbog prezumcije nevinosti koja štiti svakog građanina. Znači, to je odgovor kolegi, ako ima još da nešto postavi pod pitanje ili još neka tumačenja da traži, možemo o tome razgovarati. I ponovo da pozovem kolege na diskusiju ukoliko ima. Ukoliko nema, što bi rekao kolega, možemo se pozvati na ručak, s tim što bih i zaključila, s obzirom da će ova grupa koja je razgovarala o naknadi štete danas završiti sa radom, da smo očigledno došli do onoga zaključka koji možemo da izvedemo iz ovog dvodnevnog rada, a to je da se pred nama postavlja nekakav zadatak da razmišljamo o mnogim vidovima štete iz onoga što je zakonom priznato, a proizilazi i dalje s obzirom na međunarodne standarde i širenje prakse koja će nas dovesti do velikih novina, i očigledno potrebe za postojanjem nekakvih bližih, čvrstih kategorija koje će određivati visinu naknade štete, s tim što ću ja odmah staviti svoje protivargumente ovome, što su dva govornika se opredelila, evo, od četvoro nas za uvođenje kriterijuma okvirnih na strani suda, a dva govornika sasvim obrnuto, za uvođenje kriterijuma kod veštaka, a individualizaciju kod suda, jer kriterijum koji će postojati po meni u osiguravajućem zavodu ili koji će recimo da prihvati bilo koja organizacija ili radna organizacija u alternativnom postupku, recimo medijacije ili nekog drugog alternativnog načina rešavanja postupka koji će uvesti kao prethodni postupak sudskom, može da dovede do utvrđenja nekakvog okvirnog kriterijuma. Kada se ne nađe taj sporazum, onda će se sporni odnos rešavati pred sudom i u tom spornom odnosu će vrlo individualno sud utvrđivati povredu prava. Da li će sud utvrditi bol koji će se utvrditi, recimo, na osnovu adekvatno postavljenog medicinskog kriterijuma koji je vrednovan s brojem 5, ili će se javiti, vrednovati kao veoma bol intenzivnog karaktera, biti isti u pogledu visine određivanja štete ako je povređen profesionalac, specijalac, vojnik koji je treniran za tako nešto, ili 15-godišnje dete, devojčica negovana kao mala princeza. Da li ćemo isto vrednovati do, od, ožiljak, opet na toj maloj princezi, ili profesionalcu, vojniku? Veoma individualno, veoma različito. I da li ćemo u nekome okviru u sudu imati pravo da vrednujemo bol za sestrom, bol za svojim izgledom, bol za izgubljenim bićem? Da li je to uopšte pravo i mogućnost suda, ili će sud od slučaja do slučaja govoriti o onome što predstavlja naknadu nematerijalne štete? Jer, kao što je kolega rekao, naknada nematerijalne štete predstavlja satisfakciju druge vrste, ne da vrati, nego da omogući nešto što će predstavljati lepo u odnosu na ono loše što se desilo. Znači, to je ono što bi se ja veoma složila sa kolegom Milanom, koji je govorio o toj vrsti individualizacije koja iziskuje za budućnost još veće poznavanje od strane suda, etike, psihologije, onoga što znači primjenu prava i primjenu medicinskih standarda, savršenog znanja advokata koji će u svakom konkretnom slučaju umeti kao jedini zakonom ovlašćeni stručni zastupnik, jer to je kategorija lica koja je jedina u ovoj zemlji, shodno odredbi člana 11 zakona o advokaturi, ta koja je ovlašćena da stručno zastupa, znači ima ta znanja, da postavi zahtev tako da niti će stranku uviti u crno, niti će je uviti u zlatan plašt nadoknade koja će predstavljati nešto što predstavlja prekoračenje. Očigledno je na nama da o tome još mnogo razgovaramo i da dođemo do nekog zaključka za budućnost, na koji način ćemo to regulisati, da li ćemo to regulisati tako što ćemo imati ovakav ili onakav kriterijum, ali potrebno je mnogo još priča očigledno o tome i možemo postaviti, ja mislim, određeni zaključak. Potrebno je negde naći neku granicu gde i na koji način još mnogo diskusije. Naravno, osnovna poruka, nužna i hitna izmena zakona o obligacionim odnosima koja iziskuje uvođenje novih ugovora, uvođenje novih kategorija i uvođenje stanja koje će davati upravo veću izvesnost, a manju arbitrernost suda. Hvala svima.